A noi veloce, a noi bellissimo, a noi quello che vuoi, no?
Ma avete idea, Morazzo, să-mi citesc proza invers, aia cu palatul foamei. Ce păcat că n-am și palatul Ce păcat că n-am și pe aia cu palatul foamei, palatul artei. Deci să citesc asta invers, mi-a venit ideea. Mi-a venit ideea de la ultima frază. La ultima frază, parcă era, eram fericită. Și asta mi s-a părut o frază mai degrabă inițială decât finală. În orice caz, ia să vedem cum ar suna invers proza mea, Palatul Arte. Eram fericită. Mașina a ieșit din oraș și câmpul răsucit în solul albăstrui mă făcea să mă simt într-un miraj atot cuprinzător. Am încărcat geanta și m-am urcat. Abia după vreo 20 de minute mi-am dat seama că seamănă leit cu el, numai că era tuns bărbierii, parfumat, purta cămașă albă și pantalon de costum, dar nu știu de ce mă obseda ideea că în pantofii perfect lustruiți are unghiile mari și negre. M-am apropiat curioasă. Bărbatul slab cu părul negru îmi părea cunoscut, dar nu știam cu cine seamănă. Clementina, scuză-mă că am întârziat, mai ești dispusă să mă urmezi? Mi-a spus cu glasul lui blând. O mașină a oprit în dreptul meu. Era un Chevrolet negru. No, nu sună bine citită. Ar trebui să fac modificări. Ar trebui să fac o groază de modificări ca să poată fi citită invers. Un text din ăsta specific nu poate fi citit invers. Însă textele inițiale, da, erau, puteau fi citite invers. Apropo de asta, hui ți-l țin în calchiun, hui ți-l țin cazin, este chestia asta din poveștile noastre, de unde nu mi ți-l ridică odată și izbi cu el de pământ și intră în pământ până la glezne, până la genunchi, până la gât. Deci asta cu hui ți-l țin în calchiun, hui ți-l țin cazin, este exact din poveștile noastre, ca să zic așa, de luptă. Poveștile astea de încleștare directă și eventual cu zeul, cu zmeul, cu îngerul. Deci povești de luptă, fiindcă sunt eventual povești de dragoste. Oi, o popo sau ceva. De fapt, toate sunt povești de dragoste, dar sunt într-un anumit fel făcute. Au o anumită schemă. Și asta, huiți-l, și de unde mi-ți-l înșfăcă odată sau de unde mi-ți-l. Avem expresia asta, de unde mi ți-l, adică din pământ, din iarbă verde, de unde, nici nu se știe, care apare brusc. Care apare brusc, care te ține, de unde mi ți-l înșfăcă, este și chestia cu cleștele care ține, care este aproape de degetul personajului de pe tăblița cu V-uri, de exemplu. E foarte interesant că astea, de fapt, sunt povești, povești ale noastre, Popol Vuh. Și cred că da, că poveștile sunt, de fapt, texte inițiale sau inițiatice sau texte care lăsate de civilizatori. Și avem formule de genul ăsta care se repetă și în bazme. le noastre românești, adică popol vuh, culegerea asta de basme, poporul duhurilor, a zmeilor, în fin, a încleștări de forță, forțe. Deci avem formule care se repetă în basmele noastre și în acest text inițial cu 8 șabloane care bănuiesc, care sigur provine din Tărtăria, din tabla de la Tărtărie. Și sunt texte lăsate sau semne care se asociază unor texte orale. Semne care se asociază unor texte orale exacte, cât de cât, foarte exact lăsate sau cel puțin lăsate pe sistemul ăla în care reproduci un text cu o poveste. Deci eu am văzut personaje de genul ăsta care îți spuneau, am văzut la televizor cumva, chiar la noi, un român, nu știu ce era, un inginer care, cum zeci de ani, care putea să rețină un șir lung de cuvinte, una lungă caldă a grievanii, și explica cum le reține, care aparent n-avea nicio legătură între ele, pentru un om, pentru un om normal sau pentru oricine. N-avea nicio legătură între ele, cuvintele, creion, ou, foarfecă sau ceva de genul. La care omul zicea, da, eu le pot reține, pot reține o mare cantitate de astfel de cuvinte, deoarece creez în mintea mea o poveste. Atât de importantă este imaginația, asocierea unor elemente practic necunoscute într-un fel care nu au niciun sens pentru tine. Și cam asta a fost metoda aplicată și asta înseamnă analogie. A înfășura și a desfășura informația etică. Elemente care nu au nicio legătură între ele și nu au niciun sens pentru tine, le poți totuși reține, creându-ți în capul tău o imagine, asociindu-le o imagine pe care, deci nu e suficient să le asociezi o imagine, asta la, mă refer la textele primordiale, nu e suficient să le asociezi o imagine, ci trebuie să aceste imagini să le înfășori pe un sistem logic, deci să le pui într-o ordine logică, într-o poveste, într-o numerologie. Și din cauza asta, informațiile astea vechi când se desfășoară, primul lucru sunt imaginile care ies la iveală. Deci de ori de câte ori, toate poveștile astea au, în afară de multe aberații pe care aș putea să le spun, poveștile astea au un efect foarte concret asupra omului. Poveștile, poveștile noastre, poveștile din bătrâni, vorbe din bătrâni. Veștile astea de la începuturi, veștile de la începutul lumii, genetice, despre gena noastră. Aceste vești au un efect foarte concret și anume ne creează prin anumite imagini pe care le desfășoară în creierul nostru, ne creează anumite stări, ne creează niște stări foarte interesante, prin care cred că evoluăm. Prin stările astea pe care ni le creează poveștile în interiorul nostru, eu cred că noi evoluăm foarte mult. Dar mă refer la vechile povești. Nu știu, într-un fel sau altul nu pot zic că am urât, dar am disprețuit poveștile moderne, nu știu de ce, nu-mi plac absolut deloc. Eu când zic povești, mă refer la poveștile alea ale noastre vechi cu Văd Frumos, care conțin foarte, foarte multe, care încă mai conțin foarte multe informații din asta primordială, popol, vuho, groază, popol, vuho, pozol, mult, mult duh, care conțin în ele mult, mult duh, adică multă imagine inteligentă, multă Ele nu au fost niciodată analizate corect, aceste povești, pentru că s-a pornit de la premisa că sunt din popor. Ce înseamnă din popor? Ce înseamnă din popor? Înseamnă că lumea nu avea ce face din ce vrea să se gândească ce ar fi să existe un fot frumos care să... Mai degrabă sunt brodate, pare că sunt brodate pe fapte reale, dar cred că de fapt și de drept sunt niște profeții care ulterior s-au îndeplinit. Aplicarea acestor șabloane, de exemplu, cred că poveștile sunt mult anterioare ideii de, să zic, ideilor medievale pe care se suprapun. Poveștile se suprapun mai mult sau mai puțin, o groază dintre ele sau informativ, așa ca imagine, se suprapun foarte mult pe epoca medievală, pe rochiile alea umflate pe, sau pe un anumit tip de romantism, ca să spun așa, dar păi da, de cavaler care rătăcitor, dar totuși îmi dau seama că ele provin și mai de departe, de la o migrație care avea loc din continentul american al acestor pui de daci, care daci au venit acolo cu altă ocazie anterioară sau au rămas de la începuturi, de la potop, de la... Deci poveștile sunt foarte vechi, urmează niște șabloane, niște modele, niște scheme foarte, foarte vechi, care în Europa ar părea că încep sau se pierd sau se topesc cam în medievalitate, așa ca și cum ar fi fost inventate în epoca medievală, de fapt. În epoca medievală se poate întâmpla ca cineva să fi reușit să recitească vechi texte, discul Faistos, care conține astfel de povești. Acolo este ca o albă ca zăpada mică, mică, dacă stăm să ne uităm, care pot conține aceste povești mici, mici în calchiun. În calchiun, de fapt, înseamnă chiar asta, șablon, înseamnă schemă care se repetă. Și atunci, înseamnă schemă vitală, nașterea și moartea. Huit ți-l țin, adică te naști, crești în calchiun, huit ți-l țin ca zi, că te naști și mori. Cam asta ar fi formula vieții, hui ți-l țin în calchiun, hui ți-l țin în calchiun. Și corespunde practic cu orice, cu faptul, cu celulele ținute împreună, cine ține împreună celulele, cine. Cu aceste trei, cu cele trei, să zic, înfruntări sau moduri de a cădea în turbincă, Pașolna Turbinca, prima dată până la glezne, intri în nămol sau în pământ, în rahat sau în mizerie. După aia până la genunchi și totuși ieși. Iar la sfârșit intri până la gât și nu mai ești, se taie capul. Foarte, foarte interesant de analizat poveștile, dar știu că multă lume face asta, prin prisma unor fenomene fundamentale, dar nu e numai asta. E complet greșit să ne imaginăm că oamenii simpli le-au inventat. Nu, oamenii simpli le-au perpetuat, le-au reprodus. Oamenii simpli au calitatea asta genială a unei memorii și a unei lealități extraordinare față de civilizator, a unei credințe. Sunt oameni foarte credincioși civilizatorilor, ideilor originale. Oameni imuabili, într-un anumit sens, sunt acești povestitori, să zic așa, care au, sau, și toți ceilalți care au apărat, care în jurul lor au format un zid de apărare al oamenilor simpli, care înțeleg în mod organic necesitatea transmiterii acestor informații și au transmis folclorul din generație în generație. Las că știm noi, las că știm noi. Ideea asta care și-a pierdut orice relevanță raportată la realitate, adică nu mai sunt acum printre noi, să zic, persoane atât de diferite ca acei extraterestri care au lăsat un impact sau cosmonauți care au lăsat, au făcut un impact atât de mare. Dar impactul în sine a rămas în mintea lor și ăștia sunt oamenii care reproduc folclorul, care reproduc aceste povești pe care nu le-au inventat, dar care constituie tezaurul umanității. Și munca asta, de fapt, folclor înseamnă efectiv munca asta în folosul umanității, munca omului simplu, să zic, sau sărac, sau munca omului simplu în slujba umanității. Asta este folclorul, încercarea de a le transmite nealterate prin metoda asta învățării pe din afară, care arată oameni cu memorie. Oameni cu memorie, oameni care știu că ei mor, dar cuvântul va supraviețui, cuvântul trebuie transmis, cuvântul merge mai departe. Practic, civilizații orale, în sensul că, până la urmă, dacă nu am fi avut nici măcar scris, dacă niciodată n-am fi avut scris, care este o ramificație a omului modern, tehnic, dacă nu am fi avut scris, am fi avut totuși întotdeauna la dispoziție aceste texte originale și originare, din care să putem extrage până la urmă ușor, ușor, pe măsură ce ne dezvoltăm, pe măsură ce devenim capabili, în care vom extrage aceste informații. Apropo de asta, cuvântul vis are un singur singular. Asta mă unge pe suflet. Deci o descoperire atât de măruntă care mă unge pe suflet. Vis. La vis, la singular nu mai poți să faci demarcația vise, visuri. Nu, există doar atât. V-I-S. Vis. Care înseamnă chip, mod, imagine. Și atunci, când zici vis, nu mai poate să te acuze niciunul dintre imbecilii care vor să crăcăneze cuvintele într-un mod artificial. Deci vor să le crăcăneze, frate, că așa vor ei să le crăcăneze. Și eu nu sunt de acord să fie crăcănate cuvintele artificial de niște inculți, stupizi, care necă vise și visuri și paștele și grijania și toate chestiile astea. Nu, nu, vis la singular. Hai să vedem cine crăcănează vis. N-ai cum să-l crăcănezi, vis e vis. Vis e vis, suc, 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 și n-ai cum să-l crăcănezi. Așadar, o să încerc să locuiesc pluralul. Deci am, eu am răzbunări de astea, am vendete lingvistice foarte dure. O să încerc să nu mai folosesc pluralul. Și o să încerc să înlocuiesc cu singular. O să încerc, bineînțeles, că e foarte greu să ieși din aceste pattern-uri de tip singular, plural, bla, bla, bla. Apropo de asta, ieri mă gândeam că Ieri simțeam cum mă umplu cu proză caldă. Începusem să mă umplu cu proză caldă. Și ne dam seama că mă simt ca o plăcintă. Ca o plăcintă cu multe foi contopite așa și nu știu ce. Da, începeam să mă umplu cu proză, nu știu. Aveam imagini din astea. De fapt, nici măcar imagine, aveam doar, cum să zic, ca pâinea caldă ceva, ca niște pâini calde, ca niște embrion de pâine caldă sau ceva de genul ăsta care simțeam că se formează cu mirosul ăsta specific, cu senzația asta specifică de plăcintă caldă. Adică se forma pruză și după am gândit, băi, și poate nu o să mai scriu niciodată. Sunt multe persoane care scriu la un moment dat, ating un nivel, toată lumea începe să-i recunoască, mă, ce departaj, la, la, la. Și chiar și ei se vede, renunță. Adică, e ca și cum ai face un salt atât de mare încât rămâi și jos, într-un fel sau altul, rămâi și jos și... Sau mai degrabă spus, rămâi ori jos, ori sus. Și asta este deja o dimensiune de tip cuantic, ceea ce nu e. Deci un salt mare agnit la Atlantis, care te desparte în două și unii rămân sus, alții rămân jos. Sau teoretic ar trebui să rămâi... Și sus și jos, dar e greu, e dificil. Mulți fac saltul ăsta, adică, mamă, ce ai reușit să scrii, mamă, ce ai reușit să faci, wow, bla, bla. Și rămân, dintr-o dată devin conștienți de valoarea lor și rămân sus. Alții, e ca și cum se văd cei despre care vorbeam, că nu mai scriu, nu mai fac nimic, e ca și cum se văd acolo, ajungi sus și își fac papa. Gata, eu rămân jos aici, lasă că, nu știu, dintr-un motiv sau altul și nu mai scriu, ei nu mai scriu, mă amintesc ăsta, cum îl cheamă, Beckett, sau nu știu, nu știu, în fine, care la un moment dat, după cea la Nobel sau ceva de genul, ce că mai scriu, nu, zice, nu, asta e o poveste care s-a terminat cu scrisul, bă, ca și cum să scrii și să iei, să fi considerat cel mai important scriitor din lume, e nimic. Ca și cum e o bătaie de joc sau ca și cum a făcut așa, știi cum faci dimineața, cum îți faci micul dejun dimineața. Hai să-mi fac și eu un ceai cu pâine prăjită și cu unt, e minunat. Mă considerați cel mai interesant din lume, cel mai important. Ok. Asta nu înseamnă că o să continui să scriu. Adică, mi se pare și că și alții, cum ar fi ăla care a scris Goldsmith sau nu știu ce, și ăștia au avut, s-au retras sau au zis că au terminat cu scrisul, dar nu numai cei care afirmă, dar sunt și persoane care nici măcar nu spun că au terminat cu scrisul și au terminat, trăiesc așa în aura a ceea ce au scris cândva, ceea ce consideră ei că este apogeul sau ca o viziune sau ceva care îi depășește. Ca și cum, nu știu, ca o pisică care ar fi născut un elefant sau, frate, și practic se demarcă de chestia asta pentru că zice, bă, frate, nu... Știu cum am putut să fac așa ceva și... Sau cade în propria sa admirație, Narciuscu. Ceea ce întreba și mai groaznic. Da. Să vedem, tot sunt o cu proza asta mea nenorocită în față aici. Nu știu ce am adus eu aici. Iar am adus caietele. Am adus cu gândul să citesc invers, dar nu se poate, bă, citi invers proza. Sunt niște tâmpeni. Una din problemele pe care le aveam cu dialogurile pe care oricine o are este să să le faci, cum să zic eu, artificiale, în sensul că, în general, lumea comunică în modul cel mai simplu posibil. Hai la masă, vii odată, la masă, pleacă, unde n-ai baie cămașa, nu știu, iau baie la altă. Dar există și oameni care au dialoguri sofisticate, deci nu se poate nega lucrul ăsta. Oricum, dialogurile mele sunt artificiale, e clar că sunt artificiale, dar chestia asta între dialoguri sofisticate și dialoguri simple este foarte importantă, dar în principiu dialogul trebuie să fie cât mai natural. Natural. Aici e un final de proză stupidă. Mișu, de care mi-e infernal de frică, stă ca un cavaler în armură într-un colț pe jumătate topit în obscuritatea artistică a casei lor subtil decorate. Mișu, cine o fi Mișu? Înaintez prudent și îi întind mâna. Mi-o strânge privindu-mă ca pe un bibelou de Ipsos prost trucat. Nu știu de unde aveam ideea asta că există ieftinăria de a imita un bibelou adevărat de porțelan fin cu făcând o chestie de Ipsos pictată. Deci eu nu știu unde îmi vine el, dar sunt foarte interesant. De exemplu, și eu stăteam și mă gândeam la personajul din Palatul Artei. A bărbatul ăla cu poncio pe el ca de lemn, așa, și cu pielea goală pe dedesubt, care vorbește ca și cum ar fi un personaj de lemn. Nu știu, în mintea mea se ramifica și dezvolua niște fațete foarte interesante ieri personajul ăsta, în orice caz. Așa, înaintez prudent și intim mâna, mă strânge. Ne așezăm cu toții pe fotoliile albe și pufoase ca niște cuiburi de îngeri. Niște descrieri atât de greoaie. Aș vrea să le consider suprarealiste, fiindcă sunt atât de greoaie. Și ciugulim fără poftă din bunătățile etalate în farfurioare mov de sticlă termorezistentă. Asta este o penibilă... un penibil omagiu adus unor căni de sticlă mov, din care tot timpul ziceam, primite cadou, din care ziceam că beau apă ultravioletă. Deci încă plătesc tributul acestor căni mov de sticlă, și anume niște farfurioare mov de sticlă termorezistentă. Parcă am fi americani de ziua recunoștinței. Și asta o scriam miercuri 14 iunie 2006. Nu știu ce aveam eu cu... Dădeam-mi seama că ceva nu e în regulă cu ziua asta recunoștinței. Am atâtea dubii în privința ei, am atâtea... Ah, îmi sună Crăciun. Sună niște chestii care nu... A pomană, a cotor cu rumini. Nu mă împac cu chestia asta de ziua recunoștinței. Amalia, Hodorong, Tronc, am mai spus, numele sunt ceva atât de greu pentru mine de găsit. E greu, până găsesc eu un nume și îl trântesc pe hârtie, frate, ca să-l ștampilez acolo. E un proces complicat. Deși pare că nu, pare că Amalia, bani, bani, ca și cum am avut o listă de nume nou. Asta cu alegerea numelor e cel mai greu lucru, poate unul din cele mai grele chestii tehnici în scris. Amalia se ridică ondulându-și rochia neagră cu paiete și pune muzică. Ondulându-și rochia neagră cu paiete, asta este în funcție de capacitatea mentală a cititorului, evident. Și în sensul ăsta, proza are paliere ca o coadă de păun care se poate desface sau închide. Numai în funcție de asta și de faptul că scriitorul scrie la nivelul lui și totuși scrisul poate fi desfăcut la diferite niveluri care sunt sub, pot fi sub nivelul, niciodată nu cred că pot fi peste nivelul la care a scris un scriitor, pentru că după aceea devine creație. Dacă citești mai la un nivel superior celui cu care a fost scrisă o proză, aia deja se numește creație, nu mai este ceea ce a scris autorul respectiv, ci este o trambulină pentru o persoană mai inteligentă decât autorul.